Du lytter nå til en podcast fra Pinsemenigheten Betel på Hommersåg. Vår bønn er at denne talen skal skape og bygge tro i deg. God fornøyelse.
Serie som veldig Jesus-fokuserte. Snakker om Jesus sitt liv, Jesus sin tjeneste, og akkurat nå for tiden så handler det veldig mye om Jesus sin lære. Og nærmere bestemt så har vi stoppt med det som den lengste og mest kjente talen til Jesus, bergpreken, Matteus 5 til Matteus 7. Vi har dekt Matteus kapittel 5, og vi har begynt på Matteus kapittel 6. Det talte vi om sist gang, og kort fortalt så handler Matteus kapittel 6 om tre kjernepraksiser, tre og fader vår, eller vår far i himmelen, som Jesus lære disiplene å be. Den bønnen jo mer enn en bønn som skal brukes som oppramsning, selv om jeg tror det ikke noe galt å be den. Vi gjør det for eksempel hver eneste gang når vi har antenne, så ber vi den, og vi lærer ungene, og det ikke noe galt å be den hjemme heller, og sitere den, men i teksten så står det jo det at Jesus sitere de skriftlærde som mente, det var enkelte skriftlærde som hevde det, at hvis du bare hadde den oppramsningen, og hvis du bare tok det og sa den gjentatte gange, så ville du få en gevinst og et svar av det. Så sier Jesus, det viktigste er ikke oppramsningen, men er at det er et hjerte i det. Og litt dypere så kan en si at den bønnen har et mønster. Og det mønsteret, det kan inspirere oss i vårt bønneliv. Og med den uthevingen som er gjort her, så vil dere se litt av det mønsteret. Akkurat dette sa jeg sist gang også, så dette en veldig kort repetisjon. Men hvis du ser de ordene som står på teksten på skjermen her, så ser du at mønsteret er ditt, ditt, din, oss, 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 ditt. Det betyr i korte trekk at før vi kommer med ønskelister til Jesus, og før vi har alle våre behov og våre ønsker som vi vanligvis kanskje forbinder med bønn, så er bønnens kjerne det at vi henvender oss til en levende Gud i himmelen i beundring og i takknemlighet, i tilbedelse. Derfor så starter bønnen nettopp med dette, ditt, ditt, din, og en ende i ditt. Altså det er noe med å være gi sin oppmerksomhet til Gud og henvende seg til han i beundring. Et bilde som kan brukes på det, det jo dette med et teleskop kontra et mikroskop. Det jo sånn at i et mikroskop så blir gjerne de små tingene veldig store. Eksempelvis er det sånn, det jo trist å tenke på, men i de fleste sine senger så er det midd. Det er egentlig små dyr, og det snakker om tusentals av dyr. Det er egentlig ganske ekkelt å tenke på, og hvis du legger et mikroskop inn der, så vil du se at det kryr av dyr i senga di. Og det er klart, hvis du gir deg all oppmerksomhet, så kan du jo bli ganske så bekymret for hva du egentlig er med, og fordi at det, nettopp det at du har kroppsvarmen din der, gjør at det bare produseres mer og mer. Så et mikroskop kan jo gi massevis av oppmerksomhet til noe som er ganske betydningsløst, eller noe som egentlig ikke er så stort. Mens et teleskop, der kan du rette oppmerksomheten mot noe som er veldig svært, men som allikevel kommer så nært at du får et glimt av det. Og det er jo der Jesus ber oss i Fader vår, ikke lande bare i de omstendighetene som du trenger å løse i hverdagslivet, men sett på teleskopet i bønnen og i tilbedelsen. Rett oppmerksomheten din til Gud. Få et glimt av han gjennom tilbedelse. Og når vi tilber, så blir du mer og mer lik det du faktisk tilber. Du blir påvirket, og du kjenner at beundringen griper hjertet ditt når du lærer deg at kjernen i bønnen er tilbedelse. Men så går jo bønnen videre her da, og bønnen er også våre behov. Det er også våre bekymringer. Det er også de tingene vi står i hverdagslivet. Og når vi nå skal gå inn i det som står fra vers 11, nemlig gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere, og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Når vi skal stoppe ved de tingene der, så handler det jo om de nære tingene som i livene våre. Og hvis du ser godt dette, så vil du se at her fokuserer bønner inn i tre tidszoner som vi alle lever livene våre. For alle vi lever livene våre i tre tidszoner. Vi lever her og nå. Det handler om det nære som i dag. Men så har vi et visst blikk på det som handler om morgendagen. Du sikkert klar over hva du skal i morgen. Du har kanskje planlagt for noe som ligger litt lenger fremme, kanskje en ferie eller et eller annet. Så vi har også et blikk på fremtiden. Vi lever i dag, men vi har et blikk på fremtiden. Og så er vi påvirket av fortiden. Altså fortiden har vi også med oss inn i nåtiden og inn i fremtiden. Her viser denne bønnen at gi oss i dag, det handler om nåtid. Bønn er å henvende seg til Gud i nåtid og si at Gud er nær her og nå. Men det er også forlat oss, altså tilgi oss det som har vært. Bønn handler om at det går an å ta et oppgjør med det som har vært i fortid. Og så er det led meg, altså framtid. Og hvis du graver enda litt dypere i dette, så vil du se at det egentlig er en slags treenighetsbønn i Fader vår. Fordi at, hvem er det som skal gi oss? Jo, Gud er en giver, for så høyt har Gud elsket verden at han ga. Gud er en giver. Gud Fader ligger i det at vi henvender oss til en som er en giver. Hvem er vår tilgiver? Det er jo Jesus Kristus som tilgir synde. Led oss. Hvem er det? Det er Gud, den hellige ånd. Så i bønnen her så ligger der en slags henvendelse til den treenige Gud. Altså vi henvender oss til en Gud som gir. Vi henvender oss til en Jesus som i stand til å tilgi. Og vi ber den hellige ånd om å lede oss inn i fremtid. Og alt dette rikdommen ligger i denne bønnen, og det er derfor vi prøver å pakke den opp litt, sånn at vi ikke bare lander i at vi siterer den og ramser den opp, men at vi ser gullet og dybden i det som ligger der. Før jeg stopper enda mer med de versene, vers 11-13, for jeg skal borre enda litt mer i det, så har jeg lyst til å ta med en tekst som også står i kapittel 6, som står i forlengelsen av dette, og som jeg synes har noe å si om bønn. Og da leser vi fra vers 25, for det handler om bekymringer. Og ofte når vi står i bekymringer og saker og ting, så er det ganske naturlig for oss som troende å henvende oss til Gud i bønn. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, og hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og de samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir føde til de allikevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge til en eneste alen til sin livslengde? Altså blir livet lengre om du bekymrer deg? Nei, snarere blir livet mer komplisert og mer trøblet om du bekymrer deg. Så hvorfor bekymrer deg? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke, og de spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo, rike Salomo, som i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som gror i dag og det som kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han da ikke kle dere? Dere lite troende. Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke hva skal dere spise, hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med. Alt dette er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Dette skal jeg koble med bønnen etter hvert, men la oss gå tilbake igjen til vers 11 og si noe om bønn om daglige behov og forsørgelse. Det første som står i den setningen under der, det jo «gi oss». «Gi oss», det handler jo om hjelp. Jeg trenger noe. Og bønn også det. Det ikke bare tilbedelse, det også å be om noe. Og sånn jo relasjoner generelt. Hvis du stopper opp og tenker over det, så ikke sånn at relasjoner bare sånn koselig, vi henger sammen, og så det ingenting mer. Nei, i relasjoner så det ofte en serie av henvendelser. Bare tenk på det, du som har en ektefelle, eller du som har barn. Det jo en relasjon, men det jo også en serie med henvendelser. Det hør meg, svar meg, hjelp meg, en SMS, ikke bare informasjon, det gjerne et spørsmål om kan du fikse, kan du ta ut av oppvaskmaskinen, kan du handle, kan du hjelpe ungene med leksene, kan du, altså. I relasjoner så finnes det jo en serie av henvendelser. I en sunn relasjon så ligger det også en mulighet til å si nei. Jeg mener om det. Fordi at hvis en relasjon blir usunn, så begynner vi å kreve og forvente og ta ting for gitt eller som en selvfølge. Gud har gjort det sånn at vi faktisk skal henvende oss til ham. Selv de gode tingene i livet som vi gjør overfor hverandre kan av og til være lurt med samtykke. Det har i hvert fall jeg hørt på hjemmebane. Når pappa kommer, eller når jeg kommer da, det er sikkert andre også har opplevd det, for at når de ser meg på Betel, så vet jeg ikke, jeg stimer litt rundt og gir litt klemmer, og av og til så trenger jeg meg på litt, uten samtykke. Er du med? Det jo småfarlig. Det kan jo i verste fall være veldig gale, så jeg får beskjed på hjemmebane. Selv gode ting, for jeg mener jo når jeg kommer og skal gi ungene mine en klem, eller kona mi en klem, så jo det en veldig god ting. Men selv gode ting kan kreve samtykke. Er vi med på det? Fordi at du vil heller bli invitert til enn å invadere. Hvis jeg invaderer noen sitt liv, selv om det er aldri så godt, så kan det oppleves feil. Mens hvis jeg inviteres inn, så oppleves det rett. Og Gud av en eller annen forunderlig grunn ikke invaderende. Han ikke sånn at han trenger seg på med bønnesvar og gode ting til oss. Han har bedt oss om å be han om. Gi oss i dag. Det forteller jo, det neste ordet forteller jo i dag, forteller jo om at Gud nær. Det ikke bare en sånn en gang i fremtid og i diffusa, men her og nå. Derfor er 18% av nordmenn, ifølge den siste statistikken, sier at 18% av nordmenn, de henvender seg til Gud i bønn dagligt. Den kristne bønnen, det sikkert mange flere som ber, men den kristne bønnen som handler om å henvende seg til Gud gjennom Jesus Kristus, 18% ber dagligt. Gi oss i dag. Ja, hva er det vi ber om? Jo, vi ber om daglig brød opp gjennom historien, så har det blitt tolket litt forskjellig. En del kirkefedre har tolket det veldig åndeligt, men den mest utbredte oppfatningen at denne bønnen handler om daglig brød som i det jeg trenger til. Altså, jeg har behov. Mat på bordet, klær på kroppen, og så videre. Og her var det jo i forlengelsen nettopp det Jesus tog opp. Vi jo levende opptatt av å jobbe og tjene penger, sånn at vi kan få klær på kroppen og mat på bordet, og vi kan få ha det godt. Og så Jesus sin korreksjon inn i dette, at ikke bli så opptatt av det at du bare driver og samler til deg selv og blir selv opptatt. Fordi at hvis du henger sammen det jeg sier nå med talen jeg hadde sist gang, så er det jo nettopp det at, ja, men Gud jo en forsørgende Gud. Så han vil jo ta vare på oss. Så ikke stress med det, men henvend deg til han. Ikke ta han som en selvfølge. Ikke krev, men be han om dagligt brød, om å møte behov i det nære. Dette ligger der også en utfordring om det vi trenger til, ikke nødvendigvis mye mer. Jeg tror det ligger også en utfordring i dette som handler om at vi skal korrigeres i forhold til overforbruk, i forhold til å være en konsumerende generasjon som har alt for mye. Fordi at Når verden ikke i balanse, så det fordi at noen overforbruker når noen har for lite. Dette også en oppfordring til oss om å ha det vi trenger til. Og ofte så henger dette nøye sammen med bekymringer, som den andre teksten jeg leste. Fordi at jo mer og større sirkelen din blir av å eie og ha behov, jo større blir også ofte bekymringene. Altså hvis du ikke bare har en hytte, men to hytter, ikke bare en bil, men tre biler, hvis du har mer og mer, ja, da blir jo også bekymringene ofte vokse i takt med det du har. Så det å nøye seg med å ha passelig, for å si det sånn, det du trenger til, det ligger i denne bønnen her. Dette utfordrer oss i forhold til dette bibelverset som Paulus sier til filipperne. Jeg vet hva det er å ha det trangt. Jeg vet hva det er å ha overflod. I alt og i alle ting så jeg innvier å være mett og være sulten av overflod og lite nød. Og dette siterte verset som vi ofte tar ut av sin sammenheng, nemlig «Alt makter er han som gjør meg sterk», det står altså i denne konteksten og denne sammenhengen, nemlig at uansett om du har lite eller mye, om du strever med å få endene til å møtes, eller du har mer og nok, så la ikke ankeret ditt for livet være noe annet enn at alt makter du i han som gjør deg sterk. Jeg tror at vi kan lære oss gjennom dette at bekymringer som veller inn over oss alle mann, det er et sted å gå med til bekymringene våre. Og det er jo en del ikke-kristne som på en måte misunner kristne. Det er det at, jeg har jo hørt det stadig vekk, at liksom, jeg misunner dere, jeg kan si sånne ting som det fellesskapet dere har, det kan jeg høre, eller så kan det være sånn at dere har et sted å gå med det dere bærer på. Og dette er jo gullet i troen, det er det at vi har et sted å gå med det vi bekymrer oss for. Kast alle bekymringer på han, for han har omsorg for dere, står det i 1. Peters brev kapittel 5 og vers 7. I teksten her så sto det, morgendagen har nok med sin egen plage. Ikke la bekymringer for morgendagen ødelegge for det som du står i dag. Du har en Gud som ser deg, som vil forsørge deg, som vil møte behovene dine. Kom til han, bær deg fram for han. I forbindelse med forberedelsen her, så kom jeg på et intervju jeg hadde sett, det lå bare sånn helt langt bak i derene. Det var på NRK, på dette programmet Lindmo. Og jeg måtte bla langt tilbake igjen og google litt før jeg fant det i 2017, så da er vi liksom 6 år tilbake i tid. Men da hadde Lindmo besøk av Thomas Gjertsen, som er en landskjent komiker. Og så hadde du besøk av en kar fra Bergen som heter Ingvar Wilhelmsen, som er hypokonderlege. Så han har startet en sånn hypokonderklinikk, skulle jeg til å si. Og linken der var at Thomas Gjertsen er en sånn en utpreget kontrollfrik. Han er lettere nevrotisk og trenger å ha liksom kontroll på ting, har lett for å bekymre seg for greier, så han tar forhåndsregler på alt mellom himmel og jord, for han er bekymret for at ting kan skje. Altså et eksempel som han lister opp, det er jo det at han må aldri gå tom for strøm på mobilen. Det er jo verdens det har aldri skjedd, og det må aldri skje. Så han kommer aldri under 50% strøm, da blir han stresset. Da blir han helt sånn, da messer det opp i hovedet hans. Og så er det liksom, samtidig så har han jo hørt at du kan ikke fylle strøm på mobilen på nattestid, for det er brandfarlig. Men samtidig så kan han aldri under 50%, så hvordan håndterer han det? Jo, da må det alltid være fulladet før han legger seg, og så er det første han gjør når han våkner, det er å putte han i de minuttene han er i dusjen, og alt det der han gjør seg klar. Og så det til jobb, og så har han selvfølgelig ladere i bilen, og så har han alltid med seg en i lomma på kofferten sin, og han har ladere i flere av jakkene sine, han har selvfølgelig på kontoret. Altså, han kan aldri gå, tenk hvis. Og det kan jo bli ganske stressende. Så sitter han, og så snakket han om alt mulig. Jeg så klippet da fra 2017 og synes at dette var veldig interessant, og snakket om katastrofetenkning og angsten som kunne slå inn, fordi at det var altså, behov, eller, det å føle seg sikker og det å bli utrygg og sånn. Og så har du han godeste hypokondalegen, Ingvar Wilhelmsen, som sier det at jeg kan ikke sitere alt han sa, men han var innom dette med at, du vet, livet er jo risikosport. Det er jo så mye saker og ting som kan skje, så hvis du prøver å demme opp for alle mulige eventualiteter og alt som kan skje, så er det bare umulig, og du kommer til å bli helt superstresset om du skal bekymre deg eller forholde deg til alle mulige ting som kan skje i løpet av en dag. Så hans lærdom til folk, det var prøv å forholde deg til det du faktisk kan gjøre noe med. Og det eneste du kan gjøre noe med, det er holdningene dine og handlingene dine. Alt annet, det kan saker og ting skje. Så jobb med holdningene og handlingene dine, og han var, altså, hele hans innlegg var litt sånn, gi slipp på kontroll. Ikke tenk at du kan kontrollere alt. Og det er jo, for meg er det litt sånn at dette er en del av troen. Fordi at tar du vekk en bokstav ifra tro, så blir det ro. Og koblingen mellom tro og ro er nettopp dette at hvis jeg lar Gud få kontroll, hvis jeg overlater til Gud dette som jeg går og bærer på og bekymrer på, så leder troen meg i større grad til en ro. Fordi at det er jo en som har omsorg for meg. Det er jo en jeg kan kaste mine bekymringer på. Det er jo en som ser, en som klær liljene, en som mater fuglene, en som elsker oss overalt, og sier, selvfølgelig vil jeg ta vare på deg. Det gir i hvert fall meg en litt sånn ro. Og så tror jeg det er forskjell på folk. Vi er skrudd sammen forskjellig personlighetsmessig, så noen er mer bekymringsfulle, og det er jo bare... Det skal nesten være provoserende å høre sånne bibelvers. Kast alle bekymringer for meg. Ja, jeg klarer det ikke. Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg er bare bekymret, sant? Altså, der er vi jo også forskjellige som personligheter, men jeg tror at Gud har gitt oss en mulighet til i alle fall å komme til han med saker og ting som vi bærer på. Og Johannes kapittel 14, vers 27, sier det sånn som dette. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Bli ikke grepet av angst og motløshet. Tro på Gud. Og jeg tror det er en sånn styrke i livet vårt, det at vi kan komme med de tingene som vi bærer på. Og så har vi en Gud som fyller oss med fred midt i bekymringen. En Gud som slår hendene om oss midt i det som er den kjipe beskjeden vi har fått, eller det vi går og grubler på. Vi har en Gud som har omsorg for oss. La oss benytte oss av den gullgruven det er at vi har bønnens mulighet. Vi kan komme til Gud og bære ting fram daglig. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Hva er skyld for noe? Skyld er jo det jeg har gjort galt. En skyldner, det er det noen har gjort galt mot meg. Og når du leste hele teksten som vi leste tidligere, så ser vi at det skal være en harmoni mellom at du mottar tilgivelse og gir tilgivelse. Det er en disharmoni hvis du tenker at ja, jeg kan jo få tilgivelse hos Gud, men jeg har ikke tenkt å tilgi de som har gjort noe galt mot meg. Jesus sier at det må være et forhold mellom disse tingene som henger sammen. Altså på samme måte som du mottar tilgivelse selv, så må du være i stand til å formidle tilgivelse med noen som har gjort noe galt mot deg. Da vil det bli harmoni. Og i bønnen her så er det jo tydelig at den vi har å gå til, det er bare en som vi kan, altså et sted vi kan få et oppgjør med fortiden vår, og det er hos Jesus Kristus, og derfor er det en rikdom i bønnen, det at vi kan komme inn og si at nå har jeg bulka bilen, altså på billedlig talt. Nå er det en ripe i lakken min. Nå er det noe som har skjedd. Gud, tilgi meg. Men som også var for at har jeg noe imot noen, ja, så velger jeg å tilgi. Jeg har opplevd folk på nært hold, familiært, som ikke har evnet å tilgi. Og vi snakker åravis. Og det kan være bitterhet som ligger og gnager. En får det jo bare vondt av å ikke vær på tilgivelsesiden. Og jeg tror aldri at Gud har tillatt. Altså, det er et par ting Gud aldri tillater oss. Og det er å ha et hardt hjerte. Eller la være å elske. Selv om du har opplevd aldri så mye urettferdig og vondt, og selv om de har vært aldri så stygge med deg, deg, og du kjenner at det var ikke rett det som jeg måtte oppleve eller stå i, så har Gud aldri gitt grønt lys og tommel opp til å bevare et hardt hjerte, eller til å la være å tilgi, eller til å la være å elske. Det står Bibelen skal til og med elske våre fiender. Det er jo noe av det som er så suverent med kristen tro, det at det er ikke bare kjærlighet til folk som elsker deg også, som det er lett å elske, men det er kjærlighet til og med til fiender. Det er jo det Jesus viser oss. Det er så raust. Det er så nådigt. Og oppdage evangeliet, og si det at Gud, på samme måten som du har latt det prege mitt liv, så vil jeg at det skal prege omgivelsene, de jeg omgås. Den tredje og siste delen av denne bønnen, det handler om fristelser og ondskap. La oss ikke komme i fristelser. En bibelkommentar sier, la oss ikke komme i ytre prøvelser, og prøvelser de møter vi på et eller annet vis, alle mann, men frels oss fra det onde, der står også i bibelkommentaren, fra den onde. Så her handler det om å anerkjenne at det er onde krefter, det er destruktive greier, og det preger verden, det påvirker våre liv, og bønnen her er jo la oss ikke komme i fristelser. Da er det ondskap og fristelser som er åpenbart destruktive, som er på en måte lett å skjønne. Havner jeg i feil miljø, det ble rus og det ble tull og tøy, så skjønner man at dette er destruktivt og bryter ned. Men kanskje denne bønnen også tar opp i seg litt de gangene vi flørter med ting eller lokker oss inn i ting som kanskje ved første øyekast ikke ser så gale ut. Altså de tingene vi legger øynene på, eller de tingene vi vier vår oppmerksomhet til, som i neste omgang ble verre enn du trodde i første sving. Gud, led meg på en sånn måte at jeg ikke kom i de situasjonene der, at jeg ikke er i stand til å takle. Det er en bønn som jeg tror vi alle trenger å be. Det blir litt som du er tørst, og der står der, du er ved sjøen, og så drikker du saltvann. Da skjønner du at det var ikke nødvendig. Det kunne hjelpe et lite øye. Eller står ute i kulten og tenker, nå er det så kaldt, nå må jeg få noe varme, og så må du tisse, sant? Og så bare tenker du, nei, jeg kan ikke dra ned bukser her midt ute i ødemarken, og så bare lar du det stå til. Da er det 37 grader i et øyeblikk, men i neste sving så blir det veldig gale. Jeg har prøvd. Nei, det er bare til. Hva er bildet? Det er at ting som kan være forlokkende i et øyeblikk, det kan ha veldig destruktive og skadelige konsekvenser i neste sving. Og bønnen er, Gud, led meg på en sånn måte at jeg ikke løper inn i de fristelsene. Løftene Gud har i dette, 1. Korinterne kapittel 10, vers 13, det er at han skal ikke lede oss inn i fristelser, nå klarer jeg ikke å sitere det, men det er noe å ikke bli prøvd over evne, står der. Altså, vi skal ledes til ting som er i stand til å takle. Og i det å være i Guds ledelse, så vil han i utgangspunktet lede deg til situasjoner du er i stand til å takle. Og så må du bare jeg, meg og deg i vårt eget kjød, ikke løpe inn i ting der vi vet at dette kommer jeg ikke til å være i stand til å takle. Ikke klikke meg inn på de siden, eller gå på de stedene, eller være på de arenene der jeg vet at nå kommer jeg til å dras feil vei. Nå kommer fristelsene og det som drar meg destruktivt, ta meg i en feil retning med livet. Gud, led meg. Vi går mot avslutning i det jeg har talt om her. Det handler altså om rikdommen i bønn. Sist gang handlet det mye om tilbedelsen og beundringen av Jesus, og derfor så avslutter vi også møtet med mye lovsang og oppmerksomhet til Gud. I dag har det i større grad handlet om vi står alle overfor behov. Vi møter alle bekymringer. Vi har alle forskjellige greier vi bærer på i bagasjen. Og vi har alle forskjellige utfordringer som møter oss i dagene, ukene og månedene, fremtiden som ligger der. Hva er styrken til en troende? Det er at du kan henvende deg til Gud med alle dine behov. Du kan be han møte det som er i dag. Du kan be han tilgi deg for det som har vært. Og du kan be han lede deg inn i det som kommer. Og i den bønnen der så tenker jeg at det er et par naturlige ting for oss. Det er at vi både ber Fader vår sammen, men det er at vi også responderer og sier, nå står jeg i en utfordring. Nå står jeg i en bekymring. Jeg ønsker å kaste den på Jesus og bære den fram her og si, be for meg. Stå sammen med meg, slå ring av meg i den situasjonen jeg er i. Det er troens fellesskap. Og så kan det være noen som sier, den utilgiveligheten jeg har båret på, eller den synden som har dratt meg feil vei, den vil jeg ha tilgivelse for. Det finnes tilgjengelig hos Jesus. Og andre igjen som sier, det er noe som ligger i fremtiden der, som bare jeg trenger Guds ledelse på. Kan dere be for meg om at den hellige ånd skal få lov å lede meg på de rette stier for sitt navns skyld?